halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-ada geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
waxaan aqsin dhageystayaal bisha January waa 3 sanadka 2016 waana subaxnimo sabti ee daacadda saaki ee caalamka waxay idii soo jeedinaya Sahra Ciidlo Nuur iyo Haroon Maruuf.
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka wareysanay go'aanka dowladda ee qaabka doorashada sanadkan 2016.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo isagu ka soo horjeestay go'aankaasi ra'iisul wasaare Sharmarke.
Luguma dhamma lamana wada ogolaan arrintan. marka faahfaahinteedana shacabka oo dhan iyo dadka oo dhan baa og inaan la wada ogolaan oo ay ahayd arrin la dedejiyay inay ahayd dadka oo dhan baa og.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. maxkamad ku taala magaalada New York ayaa nin Soomaaliya ku xukuntay 9 sano xabsi kadib markii uu qirtay inuu taageero u fidiyo ururka Al-Shabaab. dacwada ogista Mareykanka ayaa sheegtay ninkaasi oo lagu magacaabo Mahdi Xaashi kuna dhashay Soomaaliya uu ka tegay waddankii uu ku koray Britain kuna laabtay Soomaaliya isagoo ku biira ururka Al-Shabaab. Mahdi Xaashi oo 26 jir waxaa xukuntay maxkamadda Brooklyn ee New York jimcihii shalay kadib markii bishii May ee sanadkii hore uu qirtay inuu taageero u fidiyo ururka Al-Shabaab. isla maxkamadda ayaa usbuucii hore 2 qof oo muwaadiniin reer Sweden asalkooduna yahay Soomaali oo la shaqeynayay Mahdi Xaashi ku xukuntay xabsiga kala duwan. Mahdi Xaashi waxaa la qabtay sanadkii 2012 waxaana lagu qabtay bariga Afrika kadibna waxaa loo soo wareejiyay dalka Mareykanka. dacwada ogista ayaa sheegtay inuu wada shaqeyn la lahaa Cumar Xamaami iyo kooxda u dhalatay Mareykanka ee uu hogaamin jiray ka tirsan ururka Al-Shabaab. Xamaami waxa uu ka mid ahaa mintidiinta ay Mareykanku sida weyn u doonayeen ilaa intii uu ka dhintay weeraray ku qaadeen ururka Al-Shabaab. wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ururka Al-Shabaab ay doonayaan inay qortaan dad reer galbeed ah sababtoo ah si dhib yar ayay uga gudbi karaan xuduudaha caalamka. Al-Shabaab ayaa sanadkii 2010 maamulayay inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, hase yeeshee waxaa dib u riixay dhul badanna ka qabsaday ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika.
qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in dalka Yemen ay la soo gudboonaatay gaajo baahsan, waxaana qaramada midoobay qalalaasaha waddankaasi ku tilmaantay mid la iska ilaaway. waddanka ugu faqiirsan bariga dhexe ayaa la sheegayaa inuu qarka u saaran yahay macaluul, sidoo kalena ay ku socoto duqeyn dhinaca cirka oo sacuudigu horseed ka yahay oo hor istaagtay gargaarkii bini'aadaminimo ee halkaasi la gaadhsiin lahaa. in ka badan kala bar dadka waddankaasi oo dhan 14,400,000 oo kun oo qof ayaa la sheegayaa inay haysato cunno yaraan, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha qaabilsan ee qaramada midoobay. dadka u baahan cuntada ayaa tiradoodu kor u sii kacday 12% tan iyo bishii June la soo dhaafay. shidaal yari iyo weliba xayiraada saaran in ay waddankaasi cunto soo gasho ayaa keentay in qiimaha miceeshadu uu kor u kaco iyo weliba ta shidaalku. qaramada midoobay waxay sheegtay in guud ahaan 80% dadka waddankaasi ay u baahan yihiin cunto, waxaana ka digtay in xaalad bini'aadamnimo ay waddankaasi kusoo fooleedahay. colaadda waddankaasi ayaa hurtay kadib markii bishii January ee sanadkii hore ay talada ka tuureen xuutiyiintu hogaamiyihii waddankaasi Cabdirabo Mansuur Al-Haadi oo uu xararay dalkaasi Sacuudiga kana tagay magaalada Sanca. waxa uu ku soo laabtay waddanka isaga oo fadhigiisu yahay magaalada Cadan. subax wanaagsan baan dhageystayaal idin leenahay halkaasi aad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. aynu ku bilownay, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke ayaa difaacay soo bandhigga qaabka doorashada ay u dhacayso ee dowladda Soomaaliya. hanaankan ayaa horseedaya in la dhiso 2 aqal oo baarlamaan oo soo doorta madaxweynaha, waxaana aqbalay maamul goboleedyada qaarkood inkastoo uu ka biyadiiday maamul goboleedka Puntland. haddaba wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareystay ra'iisul wasaaraha, ugu horeyna waxa weydiiyey sida uu arko mowqifka Puntland.
intii Puntland adigu waxay arrimahan waa soo socdeen wakii 2012-kii gurigu la soo tagay oo adeegyadii waalkii markaana ugu dambeynaysa muxuu ahaa in laga falayo dhinaca qaybka afar iyo shanta galooda marka adigu arrimahasan jeclahay runtii dadku inay xad aad ka kaceen laakiin meesha runtii la jirta waxa weeye Puntland wax aysan markii hore taba ayada si xeerada sasayeen oo aysan gaarin inay degaan wax ku doostaan haddana wax waqtigan xaalad isla maraya ee deegaanadii Soomaaliyeed qaar aysan gacanta ku jirin midooda kale kana aana dadkii la xisaabin waa dadkii la tirin oo aanan la ogaanin sidii dad uga soo baxayaan degaankaas ama hal qabiyo ama loo qurtaa qafiga qurtaada inaysan maanta caddeyn sida uu wanaagsan ee deegaankaas oo qof looga soo dooro kale maadaama aan la tirin dalka sasasasu ka dhicin aan la jirin kaads loo qeybiyo ee dadku ay foo ahaa aqoonsiga gaarahayd ay ku geli lahayn doonsad aysan jirin ma jirin runtii markaan dhinac kasoo fiirinay ma jirin si cad oo dadku deegaanka uga soo bixi karaan annagana meshaka waxa weeye runtii muhimu wixii ku dhacay dalkan ciraaq iyo in afghanistani doorasho inta si dhaqso ah lagu gala ayado aan laga gaaran digin dalku markaas xaasilooni amni dao ay ka timaado oo ay ka faa'idaystaan hadda cadowyadan caalamiga ah ee runtii mar kasta ka faa'idaysta meeshii xiisa siyaasadeed ka taagan innaga runtii dowladdhexe ahaan waxaa mas-uuliyiin uga soo arkay dalkan meeshii laga keenay inay soo noqon doon xiisad maanta xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni amni inta oo la helo hadda waxa aan qaadanay iyo go-aanada aan qaadanay reer wax ka naaqusayn wixii ay rogaysay ma jiraan marku waa maadaama aysan jirin wax naaqusayn sideedaba annaga waxaan gacanta ku hayno meeshaana maadaama gaari weynay waxa inta aan gacanta ku hayno inay aan sii jeyna burburan wax aan caqrigala ma aha runtii dalkaasna ma aha xalqayb keliya iyo loo qayb oo soomaaliya dhameeyey taasna waxaa loo baahan yahay runtii in markas aan ka baaran digno waxa ugu muhiimsan ee annaga aan uga tallaabsan karno annagoo runta mar kasta eegeyna xasiloonida dalka mida siyaasadeed iyo mida amnida
mudane ra-iisul wasaare haddii aan usoo noqdo waxyaabaha go-aanka ku xusan waxaa ka mid a in aqalka hoose 275-ka xildhibaan ay noqon doonaan laguna soo xuli doono hanaankii 4.5 waxaa kaloo la sheegay in codaynta iyo tirinta codadku ay ka dhacayaan dhammaan xarumaha maamul goboleedyada oo Soomaalilandna ay ku jirto arrintaas ma cadda marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo yaa horta codaynaya qaabkeesa loo codaynayaa haddii xarumaha maaragtay maamul goboleedyada la leeyahay waxbaa ka dhacaya maxaa marka loogu baahan yahay 4.5 in baarlamaanka lagu xulo
waxaweye maadaama afar dhibic shanta ku salaysan ay hadda dabaanka jira kulli waxay kasoo jeedaan degaano iyo deegaan goboleedyo marka waxaweye si dadkii loogu xiro yacni loo arko dadkii inay yihiin dad degaanadii ka imaanaya iyagoo 4.5 ku imaanaya afar mala dhicin ama shanta goboleed maadahe in dadku runtii dadka degaanadaas iyo degaanadii joogeen fursad la siiyo in degaanada dadka uu ka dhaco doorashada degaanadaasi oo xildhibaanada soo gelaya ay runtii ulahaadaan yacni xiriir iyo dhow degaanadaas runtii qofka marka halkaas laga soo doorto degaanada laga soo doorto waxay xareysaa mid markaas uu ka xiran yahay iyo xiriir hadda markii tana laga tago arrintan waxay keenaysaa markii ugu horreysay in runtii gobolada dadka iyo deegaanada iyo deegaanada dalka ka tirsan inay gacan iyo saameyn ku yeeshaan runtii sidii qofka usoo bixinaa ama matin lahaa haday tahay degmooyinkaas iyo haday tahay dowlad goboleedkaas marka taasaan ku sameynay in doorashada aysan hadlayn sidii xamar ka dhicin sidii horey soo kaleto in marka kale waxaa dooranaya aysan noqon odayaashii keliya oo xuliga ee noqoto dad electoral ah oo runtii lasoo xulay inay markaas electoral collegekaas ama qoqkas aan dhahe inay iyaga markaas ay noqdaan dadka runtii soo beeranaya xildhibaanadaas arrimahaasoo dhan waxa weye arrimo aan hadda damacsanay xukuumad ahaan inaan detailkeeda aan ku naadila yihahdo aan saxino markaasna aan horgeyno muxuu ahaa hay-adaha sharci dejinta iyo oo dhan si runtii loo gaarsiiyo marka annaga aan tagno waddanka turkiga loo bisha februari aakhirkeeda aan horgegno adigu sidii formuladii aan hadda qaadanay iyo optionkii aan qaadanay iyo halka loo dhabaangelin karo optionkaas
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake oo uu ramayay wariyaha v o eda ridwaan xaaje cabdiweli dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in waraysigaasi oo dheer aad ku maqli doontaan barnaamijka martida microfoneka ee caawa fiidka bixi doona
waa tahay waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan qaabka doorashada ee waddanka ka dhici doona waddanka soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay inuu go-aanka lagu gaaray nooca doorashada ee ay yeelan doonto waddanka ay soo bandhigtay dowladda soomaaliya uu yahay mid aysan ka wada qaybgelin bulshada iyo weliba siyaasiyiinta doorka ku leh siyaasadda soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed waxauu haatan madax ka yahay madasha midnimada oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sheegay inay muhiim tahay in talada dadka la sii wado wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdi ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho wuxuuna ugu horeen weydiiyay mowqifkiisa
wadahadalka wuxuu ku saleysan yahay aragtii aanu qaadanay kadib markaan loo beri arinta darsaynay aanu fiirineynay dastuuriyan sida uu u habboon yahay ama uusan u habboonayn iyo siyaasiyan waxa uu keeni karo marka wuxuu ku saabsan yahay go'aanka ka soo baxay madasha wada tashiga qaranka loo beri koox ka soo baxay ayuu ku saabsan yahay
nooca doorashada dalkay ay go'aanka gaareen marka laga reebo Puntland daruufaha iyo xaaladda amniga dalka ka jirtana dad badan baa u garaabay caalamkuna si dhaqso ah u taageero ugu weyn xogaya guuday qaramada bankeemoon marka ma taamidka duun badhaysay Cabdul Sheekh
waxa weey marka koobaad waa in loo dhanyahay laana waad ogtahay inaan loo dhameyn ma aha kaliya waxa ka maqan Puntland waxa ka maqan siyaasiyiin badan baa ka maqan waxa ka maqan baarlamaanka federaalka qayb badan oo ka mid ah ka maqan wuxuu ahaa in kooban arin ay ku heshiisay isugu timid marka waxa laakiin ugu muhiimsan waxa weeye umada Soomaaliyeed heshiis baa u dhaxeeya heshiiska u dhaxeeya oo 2012kii lagu heshiisay waxa weeye dastuurka ku meel gaarka ah dastuurka ku meel gaarka sida qodobka 4 uu dhigayna waa sharciga ugu sareeya dalka oo sareenta sharciga dastuurka ayaa u ah saldhig hadii uu jabinayo marka waxa la jabiyay heshiiskii umada Soomaaliyeed ee ku heshiisay baa la jabiyay
mudane metelada dadka Soomaalidu raisul wasaarad ka soo noqotay dawladda hadda jirta in koobanana Soomaali metesho dad la doortay maba jirtaa guud ahaan marka maamulada madaxba ka socotay dawladda dhaxana saddexda mas'uul ugu sareysa ka socotay baarlamaanka wuxuu ku gooracay gudoomiyahooda marka cidda isla hadii la hadlay hadii ay adigu reer baa ku metela go'aankan oo ku jooga meesha
adeer wad ogtahay luguma dhama lama wada ogolaan arintan marka faahfaahinteedana shacabka oo dhan iyo dadka oo dhan baa og inaan la wada ogolaan oo ay ahayd arin la dadajiyay inay ahayd dadka oo dhan baa og
maxaad xal u aragteen haddaad diideen hanaankan
waxaan xal u aragnay in waqti la siiyo in ummada Soomaaliya tashato haddii lagu fashilmay ballanqaadkii la qaaday 2016ka in doorasho la galo dastuurkan taasi ku qoray waxa weeye marka talada in la ballaariyo la isu yimaado si fiican looga hadlo arrinta looga arrinsado kadibna halka ay ka soo baxdo wax la wada ogyahay oo la wada waafaqsan yahay ka soo baxdo
fashilka siyaasadeed ee yimid mudane raisul wasaare haddana madax ka tahay madasha midnimada 2012 ka dambeeyay madaxda dalka Soomaalida qayb ka tahay marka qayb ka tahay fashilka dhacayad sheegayd oo xukuumadaadii ay qayb ka ahayd
waxa weeyaan fashilku saddex sano iyo barbu soo socday anigu 10 bilood baan raisul wasaare ahaa 10 biloodna wax waan qabtay marka fashilku meel kale ka yimid waa la ogyahay meel uu ka yimid
haddii maanta talada qayb aad ka noqotaan dabcan inka soo siyaasadda Soomaalidu qabiilay dad matalaan maxaad tala soo jeedin lahaydeen oo 2016 dhamaadkeeda nooc doorasho maxaad qaban lahayd adigu
waxaan tala soo jeedin lahayn ugu horeyn waa in wixii saldhiga uu noqon lahaa in ama la soo xulo ama la soo doorto ay meesha yaalaan waa in maxkamadda dastuuriga ahayd ay meesha taalaa waa inaan la masuqmaasuqi karin wax kasta oo ama xulid ah ama doorasho oo timaada oo ay timaadaa guddigii doorasho guddigii la dagaalanka masuqmaasuqa guddiga doorashooyinku waa inuu yahay mid la isku waafaqsan yahay oo la wada og yahay dastuurkana waa in la waafajiyaa waxa la sameynayo oo loo codeeyaa oo 184 qof ay amendment ku sameysaa ama ay laashaa qodobka dastuurka ee oranaya doorasho cod iyo qof ayaa la galaya arrimahaas oo aan la sameyn waxay noqonaysaa in dastuurka lagu tuntay inaan hay'adihii dastuuriga ahay loo baahnaa aan la sameyn waxay noqonaysaa marka musuqmaasuq iyo wax isdaba marin iyo kushbasho inay timaado
marka waxaa doonaysaa inaad shaqada xukuumadda qabataan waayo markaad xilkaysaa aad hawsha waday
annagu waa soo jeedinay ummada Soomaaliyeedna waa soo jeedinay xukuumaddana waa soo jeedinay baarlamaankana waa soo jeedinay marka cid mas'uuliyadda leh inay qabato laakiin annagu waxaan nahay ummadii Soomaaliyeed baan nahay
ومدو ونكسن وانا شغنا وكهلنا
وقدم بنتي دور كده كان مكان أصلي هم أوقف قيل كريسان أو هنان معمول كان قبل يجي دولة ده حان هنا دين فرن وانوعي
حاويان أنت وجهر السوق من مسمو حاوي إن أحزاب تلفرو الشركة وحنو خش شغنا الصحافة ده وحنو خش شغنا إن أحزاب تلمر مرينا هي أحزاب توعد كدت كوي وضدك ضدك أبابلوي أدوك هذا وحى سياسة ذكر شقي وحزبه مركا حزبي جي هدي اللحن جي والشرع جي سي الهورستا جي مركا واحد قرنيسا واحد دافرا وحفا إني سمي
كاس وحو هارز الوزاري هوري صومالي عبد ولي الشيخ أحمد وحو مقالة مغدشو ورمي وريه عبد القادر محمد عبدي هل كات كلا سعوتان والله انتافك صومالي جي فويس اوف أمريكا
isa soo miidaamiyay oo xiran suumanka ay ku rakibay yihiin waxyaabaha qarxay iyo qoryaha boobayaasha loo yaqaano ayaa weerar ku qaaday masaajid ay ku tukadaan dadka shiicada ah ee dalka Saudiga shalayto halkaasii ay ka socotay salaadii Jimcaha weerarkaasi ayaa la sheegay inay ku dhinteen 5 qof waxana ku dhaawacmay 18 qof oo kale waana weerarkii shanaad ee noocaasi oo kala ee dhaca wax ka yar sanad gudihii Edward Yunanian ayaa warbixinta VOA uga soo diray Qaahira Harun Macruuf ayaa soo koobay
xajalad laga duubay weerarkaas ayaa muujinaysa dadkii cibaadeysanayay oo ka muuqato argagax gudaha masaajidka Imaam Rada kadib markii uu qarax u dhacay qaraxaasina waxa uu burburiyay daaqadihii albaabadii iyo waliba saqafkii waxa la maqlay rag oo ku dhawaaqaya hadalada diiniga ah kadib markii uu leedh ku tagay kadibna waxa dhacay rasaas xoog leh محمد الأحمد oo kamid goob joogayaasha ayaa telefishinka Saudiga u sheegay in dadka cibaadeysan iyo ku sugnaa masaajidka dhexdiisa ay isku gudbeen albaabada kadib markii uu weerar ku dhacay hase yeeshee mid kamid dadkii weerarka geystay oo suura gashay inuu gudaha u galo masaajidka kadib qarax dhacay
طلعنا نكمل البوابة الخارجية وقفلناها سكرناها بعد عدة ثواني سمعنا صوت انفجار هز الأرض سبب التفجير
وحاول شاقين وقرح دعي دور دقيقة كدب مركيدات كعبادي سنية الباب كحيران نلقنا وتقي كدب نقيق وقرية قدها مساجدك تاسي أو دباتك دكتين وحل عركو وحاول انتها سكودر ان نقور ستي وسيان كلا سوع هين سكودة ان الرساس كوري دو دادكي كو عبادي سنية هالكاسي حصية شاق كرسي لغو دفتي كدبنا دول كلا دقي قورجينا لغا قاضي أفيانو هادلي وسارة أمنيغة سعودية جنرال منصور التركي أيا ورياشا أشيغين عيدا مدى أمنيغة أي كوهر تغين مصيبة انتاسي كبادان وكرد إلهايد دي بدا مساجدك كدي مركاي عيدا مدى يددك وحويرار يسكوهر يمادين
كان هناك رجال أمن متواجدين في الموقع وتبادل إطلاق النار معهم
waxa uu sheegay ciidamada amniga ay rasaas iswaydaarsadeen kuwa weerarka soo qaaday oo ku hubaysnaa qoryo banaanka masaajidka kuwaasi oo isku dayay inay si xoog leh ku soo galaan gudaha masaajidka ilaa ay haatan ma kala cadda in dadka weerarka geystay ay ahaayeen laba nin oo dabli ah ama saddex telefishinka al-arabiya ayaa soo wariyay in ciidamada amnigu ay qabteen laba qof halka warbaahinta kale ay sheegeen in nin la qabtay mid kalena uu isqarxiyay Theodore Krasik oo khabiir ka faalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada Dubai ayaa VOA u sheegay in weerarkan ka dhacay gobolka bari ee dalka Saudiga uu u eg yahay weerarada ururka Islamic State ee bartilmaameedsada masaajidada Shiicada waxa uu sheegay in ururka Islamic State uu dhawaanahanba ku baaqayay in weerar dheeraada la qaado lagana yaabo inuu kan yahay kii ugu horeeyay ee mowjada weerar ah oo ka dhacay dalka Saudiga ilaa iyo haatan ma jiro urur sheegta mas'uuliyadda weerarkan ugu yaraan afar weerar oo kan la mid ah ayaa sanadkii la soo dhaafay lagu qaaday masaajidda ay leeyihiin dadka asalkoodu yahay Shiicada ee ku nool dalka Saudiga. Telefishinka Saudiguna waxa uu soo tabiyay in ciidamada amniga ay fashiliyeen in ka badan 10 weerar oo noocan ah oo ka dhan ahaa masaajidda Shiicada.
Warbixintii wariyaha VOA Edward Yunanian uu ka soo diray Qaahira Harun Macruuf ayaa la socodsiinay.
muslimiinta mareykanka ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin tiro ka yar boqolkiiba hal marka la qiyaaso tirada dadka qaangaadhka ee xaq u leh inay codeeyaan xilliga doorashada, balse gobollada qaar aad ayay uga muuqdaan islamarkaana waxay wax ka bedeli karaan hanaanka doorashada madaxweynenimada ee dalka mareykanka sanadkan 2016. Mike Sullivan ayaa warbixintan v o a uga soo diray magaalada los angeles oo uu kula kulmay qaar ka mid a dadka muslimiinta mareykanka ee xaqa u leh inay codkooda dhiibtaan. Waxaanu sidoo kale booqday mid kamid masaajidada magaaladaasi. Sahre ciidla nuur ayaa inoo haysa faahfaahinta.
muslimiinta ayaa isugu yimid salaadii jimco masaajid ku yaala degmada orange county ee gobolka california, halkaasi uu khudbadana akhriyay dhakhtar dhinaca ilkaha oo sidoo kalena aqoon dheer u leh diinta islaamka oo uu wax ka dhigo. waxaanu yidhi siyaasad ahaan muslimiintu way kala duwan yihiin amaba way kala qaybsan yihiin.
But we all do definitely agree on one thing, and one thing that's very important, that we all are tired from the rhetoric.
laakiin dhammaanteen waxaan isku raacsannahay hal arrin, midkaasi oo aad muhiim u ah, waxaana uu yahay inaynu ka daalnay cabsigelinta iyo islaam nacaybka ay ku celceliyaan qaar badan oo ay ka mid yihiin musharaxiinta doorashada oo aynu telefishinada ka aragno. wuxuu diidanaa inuu khudbaddiisa cid gaara ku magacaabo, balse waxaa muuqatay inuu ka hadlayay Donald Trump iyo dadka raacsan oo ku dhawaaqay shaki ay ka qabaan muslimiinta. waxaanu dadkii masaajidka joogay ku booriyey inay isku diiwaan geliyaan codbixinta. ma isku diiwaan geliseen codbixinta doorashada? wuxuu intaasi ku daray in dugsiyada ku xidhan masaajidka iyo caruurta yaryar ee aan weli gaarin inay codeeyaanba looga baahan yahay inay bartaan xuquuqda madaniga ah ee muwaadinka. leyla dekalbeeb oo ah maamul ku-xigeenka madrasad ku taalla orange county ayaa iyadu arrintan ka hadashay. ardayda iyadu waxay kasoo kala jeedaan 230 waddan oo kala duwan, waxay isaga yimaadeen dunida oo dhan. waxa keliya ee ay wadaagaan oo ay ka siman yihiin waa inay yihiin muslimiin, balse waxaanu wadaagnaa dhammaantayo inaanu rumaysannahay dimuqraadiyadda iyo ilbaxnimada iyo madax bannaanida dadka iyo muwaadiniinta mareykanka. dugsi kale oo islaami ah oo ku yaala xaafaday ku badan yihiin dadka madowga ee mareykanka oo ku yaala magaalada los angeles ayay ardaydu ku bartaan luqadda carabiga iyo culuumta waxbarashada xuquuqda madaniga ah. casiise cali reegan oo ah maamulaha dugsigaasi ayaa iyadu arrintan ka hadashay.
character building and leadership traits and then it goes on to how can I take those skills and move into my community and create change.
dhaqan toosinta iyo tababarka hoggaaminta kadib waxaan u gudubnaa sidii ay u baran lahaayeen xirfadahaasi, kadibna waxaan u gudubnaa sidii ay bulshadu isbeddel u samayn lahayd ee u abuuri lahaayeen isbeddel dunida oo dhan. ku dhawaad 3-2 muslimiinta mareykanku waa qaxooti soo galay mareykanka, sida uu ka hadlayo Haytman Bandaji oo ka soo jeeda dalka Jordan. Haytman waxa uu yidhi, waxaanu muwaadiniin ku noqonay rabitaanka iyaga, waananu aqbalnay oo aanu doonaynaa inaanu halkan joogno oo aanu u shaqayno dadkan, maxaa yeelay dalkani waa waddan aad u wanaagsan. waxay noo fureen albaabadoodii. meelo ka mida bartamaha magaalada Los Angeles waxaa jira dad muslimiina oo ka qayb qaata howlaha fayadhowrka, waxaana ka mida Cumar Xakiim oo muujinaya walaaca uu ka qabo Donald Trump. wuxuuna siiyey sabab aanu u muujino waxa ay tahay dimuqraadiyaddu xaqiiqatan. sidaa darteed sannadkan waxaanu run ahaantii diiradda saaraynaa waxaa ka soo baxa codbixinta doorashada. waxaanu kordhinaynaa dadka isku diiwaan geliya inay codeeyaan, markaa waanu tusi doonaa awoodda codka iyagu leeyahay. dadka muslimka ahi waxay aad ugu badan yihiin gobollada california, illinois iyo new york, balse dadka arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka falanqeeya waxay sheegayaan in dadka muslimiinta ahi awood muuqda ku yeeshaan gobollada saameynta badan ku leh natiijada doorashooyinka sida florida, virginia, ohio iyo pennsylvania.
warbixintii michael sullivan waxay noo soo diyaarisay soona koobaysay sahra ciidla nuur. sahray maxayna waxay
haruna oo dhinacii sugaanta ayaynu geli doonaa hase ahaatee, bal haddaad qodobadii wararka ugu weynaa ina xasuusiso.
mahadsaneed. maxkamad ku taalla magaalada new york ayaa nin soomaaliya ku xukuntay 9 oo xabsiga kadib markii uu qirtay inuu taageero u fidiyo ururka al-shabaab. dacwada oogista mareykanka ayaa sheegtay in ninkaasi oo lagu magacaabo mahad xaashi kuna dhashay soomaaliya uu ka tegay waddanka britain kuna biiray ururka al-shabaab bishii mee ee sanadkii hore, ayay maxkamaddu sheegtay inuu qirtay inuu taageero u fidiyey ururkaasi. dalka yeman qaramada midoobay waxay ka digtay in waddankaasi ay kusoo fool leedahay gaajo. waddanka ugu fakirsan bariga dhexe ayaa la sheegay inuu qarka u saaran yahay macluul iyadoo dhinaca kalena ay ku socoto duqeynta cirka ee Sacuudigu ay horseedka ka yihiin.
Aad baad u mahadsantahay Haaruun oo haatan bal dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa. Waxaan noo soo qabanayaa fanaanka Cawaale Aadan iyo Hana UK. Si macaanayeen ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo Sahra Ciidan Nuur ayaa heestaasi noo soo xushay dhageystayaashana waxa rajaynayaa inay ka heleen waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidan Nuur oo idin leeyahay inta ku kulmi doono galabta maanta idaacadda galabnimo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.